Primera de Juan, capítulo 3. Den beit nonak in Josh. Mne inyo toder. No tonalar ka in Josh usna de ubna. Par no tonalar ka de ubna. Den urnim nonak na in me. Snim. No norish legal, nak na in me. Den odem beit no yujishim beit ye. Wagadlai de chu nakna. Komonizal wan gadlai de chu in Josh. Os deru beit no zirka. Benakten in Josh. Maskal zigabe wagadlai napten. Lak mod naden jag na parlo. Tesrad lai den, nor no Jesus grusak mi tuatir, os exacten, kanonala ub mi. Konose jagten, kanonagal mi. Kondelen beiten in mod gislolum. Reiten no quetchuk faltni, kanon Jesus Christ sak faltnim. Tes delen beiten ricci. Tise zai kontri kos nor lai njosh. Kunti, de lazel kos no lai njosh. Derurad lai der, no Jesus Christ, biet mi gislim beiti. Par no chib me de chi nor ikup mbeć. No no mezerila anak me mbeći. Ose delen beć nor chin no krist. Te juze wajite chi. Te stela den beć nor ichi. Wagadlai de lanam. Ne wagadlai de ichu nak me. Deru, ju feine. Fuezan no gu ne tublan beć der. Kun den beć no zabrit la de kos no sein. Te juze nak te mbeć nap. Kalo meze nak me bin no jenap. Te den beć no zabrit la chi. Te yuze nak yun beit ninuras. Gunuras, ritu chi, ne sunub zubla ji jislum beit. Gun parunak ndesel beit Jesus, in Josh, parunit laum dela kos nur it nuras. Ni tublam beit nunak in Josh, walab nu zabrit lai chi. Gun Josh chin minan lardodei. Nunu wajite chi, gun nak te in me. Birabe kanam beit nunak yu in Josh. Nunu birabe kanam beit nunak in nuras. Kun tjuzl mbejt në vajit ko snap, o në vakaj dhe bitju, ju ze anak ju në njësh. Ka adën losan, versikolo 11. Në edheris në bëgwejnë dherë nëse në logala, në nërflajgjë në ka tup zëll den losan. Kwe gak në angëllu në ka ing, ju ze të mbejt në nëras, bitju bitju, lajgji bitju bitju, gjë në shindrit ubju, se bitju abel, ju ze nap bitju. Der bitna. Kvecano ik terbeno den beit ni gislim beit, zhilla ju loder. Te ubna, bibdead lon, lo luga arsano ju den beit gut. Nono bi gut në kuim bajn den tubla. Radlaj den në kuim bajna, nonak nurka den losan. Ozen beit në vaka losa, nagro nan beit në bi gut. Delen beit në zhilla ju losa, tise galgala nai, no den beit në rut losa. Nono deru radlaj der, none tulen beit në rut losa. Anak yun beit nu chin nun jo shtubla. Pirat lai den lak na mo no kan lo san. Kun Jesu Kris shetik mi gut mi nun ak de ubna. Os nizel mod de ubna. Lai yun shetikna. Mas gat na nun ak lo san. Sebe no tum beit ju la kosni. Se zak itu lo sai nur ik falt nini. Se wabik yun ni. Os en beit yun no wabik se. Wakai lo sai len lardoi. Kal monos lai njosh. Deru yu feine. Kweno nin no kan lo san no ruzelna, se no jitna tu mod pa no gabel no rislir kan lo san. Wat zhivla den, jacan lan josh, versikolo 19. Ni mod radlai den, no rislir zan fabor in josh, no no wat lo den, or jacan lom. Tezbe nor ni to no yu chi e na njardon, jo zil zir nak mi par lardon. Miza radlai medala kos, der bitja no zirka. Pen radlai den no sak chi an njerdon. Ose wa zhjelo den no jitsan lo njosh. No no mize kwik me dela kos no dina lom. Kun ri chak den ni dela rizhnim. No no riten kos no jizhu lajmi. No no deris no mnim no jitan ze. Den no jit kupten konsuelo inmi Jesu Krist. No no katu zil den lo san. Kalo mize mnim no ni jitan. Den vejt no subidak ne deriznim. Te izar chi no dejmi. No no mizer chin num dey. No 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 nak ten de. Radlai den no mizer chin num de ubna. Radlai den pa no nak ispirit yon nim. Bin no brik mini den.